prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu pořadu Západní terorismus a islámské bankovnictví. Ve svých pořadech jsem mnohokrát zmiňoval, že západní systém nejen stvořil teroristy, ale zároveň z nekonečného terorismu profituje. Afgánští mujahedíni v 80. letech minulého století, které podporovali Američané penězi i zbraněmi proti Sovětům, je pouze slabý odlesk skutečného pozadí západního terorismu. Nyní nastal čas, abych se podíval na skutečný terorismus jako spojené nádoby globálního podsvětí. Abychom situaci plně porozuměli, musíme získat kouzelný klíč od 13. komnaty stínového světa globálních tajných a polotajných financí. Musíme otevřít do kořán dveře porozumění, které nám zůstávalo zahalené závojem tajemství. Terorismus jako fenomén nemůže prosperovat bez stálého přísunu pohotových peněz. Je třeba ho neustále živit a udržovat. V minulosti jsme sledovali mnoho teroristických hnutí. Tažení muslimských fanatiků za vyhnání Rudé armády z Afghánistánu, řízené CIA mezi lety 1979 až 1989. Ti se potom přesunuli na Balkán v 90. letech, aby ve svém boji pokračovali na starém kontinentu. Terorismus získává a udržuje si nezbytnou finanční podporu. Tomu umožňuje se množit a pokračovat v nových kampaních, jako byla Al-Kaida proti Západu, jakmile jejich primární mise skončila. Důležitou součástí tohoto systému je obchod s drogami, ropou, zbraněmi, drahými kameny a lidmi, stejně jako dary, o kterých západní banky a další finanční instituce předstírají, že je posílají nadacím s výhradně charitativními cíly. Právě Al-Kaida se v důsledku válek v Afghánistánu stala globální teroristickou sítí ve všech významech tohoto slova. Byla poháněna nejen skutečnými ekonomickými silami ve třetím světě, zejména v muslimských státech od Maroka po Indonésii, ale také komplici a spoluviníky v srdci Západu. Podpora terorismu sahá až do posvátných bašt západního kapitalismu. Wall Streetu, londýnské City, na hongkongské finanční magnáty, ale i do stínového světa Havaly v Arábii a v Jižní Asii. Aby Západ zastřel a zahalil tyto skutečnosti, rozprostírá kolem nás neprůhlednou mlhu. Odvádí naší pozornost k vášnivým a nekonečným tlacháním o náboženství a politice. O žácích ve školách, oddělených tělocvičnách pro kluky a holky, nebo zahalených muslimkách na českých bazénech. Ne, že by to nebylo důležité, ale rozptiluje nás to od skutečného hledání mechaniky globálního násilí a terorismu nebo ekonomiky. Skoro bych to až nazval ekonomika terorismu. Právě do tohoto světa kouře a zrcadel se pojďme ponořit. Co je to terorismus? Terorismus se stal součástí moderního života. Dominuje novinovým titulkům, politickým debatám a rozhovorům u stolu. Přesto jen málo kdo má jasnou představu o tom, co to terorismus vlastně je, i když máme k dispozici mnoho jeho definic. Historie poskytuje jen omezenou představu. Slovo pochází z doby hrůzovlády, která následovala po Francouzské revoluci. Ale zmínky o terorismu lze najít už v dobách Římské říše. Politici, veřejnost, akademici i členové ozbrojených skupin používají různé definice toho, co je v podstatě stejným jevem. Akademici se shodují v tom, že každá definice terorismu musí zahrnovat jeho tři hlavní charakteristiky. politickou povahu, cílení na civilisty a vytváření atmosféry extrémního strachu. Ovšem postupem času se rozmazává a stírá rozdíl mezi teroristickými organizacemi a teroristickými státy. Například Američané v Srbsku vybombardovali všechny mosty, továrny, elektrárny nebo silnice v Bělehradě a jejich bomby zabíjely obyvatelstvo, včetně dětí. Oč se tento akt liší třeba od útoků z 11. září, kdy zase jiná skupina zničila dvě budovy mrakodrapů v USA, včetně civilistů? Jaký arbitr pravdy rozhodne, co z toho terorismus je a co není? Nebo stále platí klasické přísloví, když dva dělají totéž, není to totéž? Používání slova terorismus vládami je často diktované zahraničně politickými hledisky. V roce 1998, po útocích kosovské osvobozenecké armády proti srbské policii a civilistům, obvinili Američané kosovskou armádu z toho, že byla teroristickou organizací. Britové je následovali. V březnu 1999 pak došlo v zahraniční politice Ameriky a Velké Británie k radikální změně. Obě vlády odsoudily Srby. Najednou už členové kosovské osvobozenecké armády nebyli teroristy, ale bojovníky za svobodu. Vlády tedy používají pojem terorismus propagandisticky podle toho, jak se jim to aktuálně hodí. Terorista je ten, s kým se momentálně nepřátelí. Ten, kdo ohrožuje jejich mocenské zájmy. Pokud západní vlády dělají totéž jako Američané v Srbsku, Afghánistánu, Iráku nebo Sýrii, už nejde o terorismus, ale jedná se o mírové mise. Terorismus je čistě politický fenomén a dokud zůstaneme v oblasti politiky, nebude dosaženo celosvětového konsenzu ohledně jeho definice. To je hlavní omezení politické analýzy. Abychom pochopili lépe, co terorismus znamená v celé své škále, soustřeďme se proto na jeho ekonomický rozměr. Přes tuto optiku totiž pochopíme souběh zájmů tzv. Ekonomického terorismu. Fenoménu, na jehož přeživování a udržování mají zájem jak západní vlády, tak radikální násilná hnutí nebo organizace. Roztáčí kola obrovské mašinérie peněz. A profit sklízejí obě strany. V posledních dekádách byli členové ozbrojených organizací doma pronásledovaní jako zločinci stejnými politickými silami, které je podporovali v zahraničí. Konečným cílem bylo sloužit ekonomickým zájmům Západu a jeho spojencům, tedy muslimským oligarchiím a Východu. Tato dualita poskytla teroristickým organizacím motivy k odvetnému úderu a příležitost k budování vlastní ekonomiky. Jde o ekonomiku terorismu. Mezinárodní síť propojující podpůrné a logistické systémy ozbrojených skupin. Ekonomika terorismu. Ekonomika terorismu je dnes rychle rostoucím mezinárodním systémem se stále větším obratem. Na začátku tohoto milénia tvořila ekonomika terorismu kolem 5% světového HDP. Je paradoxní, že s dalšími lety se tento obrat zvyšuje, ačkoliv Západ tvrdí, jak proti terorismu bojuje. Není to zvláštní? Čím více Západ bojuje proti terorismu, tím více se jeho finanční objem zvětšuje. To je asi ten nejlepší důkaz tvrzení, že západní boj proti terorismu je ve skutečnosti předstíraný. Je to výsledkem historických procesů a zároveň živnou strukturou, která udržuje a živí globální terorismus. Ekonomika terorismu je ve vzájemném vztahu se západními tržními ekonomikami. Stala se nedílnou součástí globální ilegální ekonomiky a generuje obrovské množství peněz. Tato řeka peněz proudí do tradičních ekonomik, především do Ameriky, kde se recykluje. Státem podporovaný terorismus během studené války se vyvinul v samofinancované ozbrojené skupiny spoléhající se na zločin. Následně se přetvořil v organizace, které k prosazování svých cílů využívají a řídí sofistikované obchodní techniky a nástroje financování. Některé z nich se etablovaly jako státní skořápky s formálními vazbami na plnohodnotné národní státy a jejich finanční instituce. Právě v tomto kontextu existuje nová ekonomika terorismu. Objevuje se ale další pikantní ironie. Ekonomika terorismu je ve skutečnosti produktem globalizace, která se objevila po pádu berlínské zdi. Globalizace umožnila nestátním subjektům prosazovat nejrůznější liberální záměry, sociální změny a hospodářský pokrok. Také usnadnila vytváření sítí teroristických hnutí, jako je Al-Kaida, a rostoucí sofistikovanost ekonomiky terorismu. Privatizace, deregulace, otevřenost, volný pohyb pracovních sil a kapitálu, technologický pokrok. Tohle všechno, co bylo v posledních dekádách označované za klíčové složky západního hospodářského úspěchu, bylo využité a přizpůsobené ekonomice terorismu. Jak se svět fragmentoval a rozpadal na menší organizační celky, umožnilo to skupinám rozvinout se do státních skořápek. Tyto skořápky zároveň nahrazují ekonomické neúspěchy legitimních států, například poskytováním vzdělání a finanční podpory. Nejstarší přísloví o tom, že svět se točí kolem peněz, nachází v této souvislosti znepokojivou odezvu. Americký dolar, světová rezervní měna legálně tištěná federálním rezervním systémem, je hlavní měnou ekonomiky terorismu. Západní a islámské banky jsou nástroji, jejíž prostřednictvím se s touto měnou obchoduje. Zprostředkovateli jsou často malé, neformální podniky. Je to boj, na kterém mohou mít značné finanční náklady ti, kteří profitovali z propojení nové ekonomiky s ekonomikou terorismu. Začátky amerického terorismu. Šest dní po jmenování amerického prezidenta Johna Kennedyho předložila jeho administrativa Radě národní bezpečnosti návrh na okamžité přidělení 19 milionů dolarů, což dnes odpovídá přibližně 100 milionům dolarů, v rámci ambiciozního programu boje proti povstalcům. Návrh také zahrnoval rozšíření speciálních jednotek americké armády z několika set na 4000 mužů. Byla vytvořena nová infrastruktura zahraniční pomoci, složená z vojenských a civilních agentur, která měla řídit partyzánské síly. V listopadu 1961 byla zřízená zvláštní tajná skupina, která se zabývala výhradně Kubou, marxistickou enklávou ve sféře vlivu USA. Pod krycím názvem Mangusta dostalo 400 Američanů a 200 Kubánců k dispozici soukromou flotilu rychlých člunů a roční rozpočet 50 milionů dolarů, aby podkopávali Castrův režim na Kubě. Skupina byla zčásti řízená majamskou pobočkou CIA. To bylo v otevřeném rozporu se zákonem o neutralitě a správními předpisy zakazujícími CIA působit na území Spojených států. Mangusta byla pouze jednou z mnoha nekonvenčních vojenských iniciativ, které podnikla Kennedyho administrativa. Do roku 1963, kdy byl prezident zavražděný, působily americké protipovstalecké skupiny ve 12 zemích a na 3 kontinentech – v Africe, v Asii a Latinské Americe. Doktrína boje proti povstalcům se v té době stala ideologií, na které Washington založil nekonvenční válku. Téměř přes noc se z džunglí jihovýchodní Asie až po velehory Jižní Ameriky stali američtí bojovníci hrdiny studené války pro politickou elitu doma i v zahraničí. Jejich nejmocnější zbraní byl protipovstalecký terorismus, zrcadlový obraz partyzánského terorismu. Tento princip byl použitý ve Vietnamu v roce 1961, v Kolumbii v roce 1962 a ve Střední Americe v roce 1966. Nakonec se tito vojáci stali specialisty na výcvik ostatních v umění nekonvenční války a předávali své znalosti cizincům. V počátcích byla jednou z nejúspěšnějších akcí operace Černý orel. Američtí agenti cvičili vybrané vietnamské vojáky v umění vražd a organizovali je v malých komandech známých jako eskadry smrti. Úkolem eskader smrti bylo zabíjet vysoce postavené příslušníky Vietkongu. Během několika dní po zahájení akce Černý orel byli vůdci podzemní organizace Vietkongu nalezení mrtví ve svých postelích. Na jejich tělech zanechali vrazy kresbu lidského oka. Stejný obrázek byl nalezen na dveřích domů obětí. Varování pro každého, kdo je podporovalo. Podobné skupiny byly vycvičené ve Střední Americe během občanské války v Salvadoru. Opět bylo jako symbol použité lidské oko. Psychologická válka terorizování nepřítele byla hlavním principem protipovstalecké strategie. Strach byl zbraní, která byla obzvláště silná v nerozvinutém světě. Během vojenské kampaně v Guatemale v letech 1966 až 67 armáda ve dvou provinciích povraždila až 8 tisíc lidí, většinou civilistů, jako varování, aby ostatní nespolupracovali s partyzánským hnutím. Začátky sovětského terorismu. Sovětský svaz a jeho spojenci se také významně podíleli na státem podporovaném terorismu. Komunistické vedení přikládalo velký význam nekonvenčnímu vedení války a výcviku speciálních jednotek, známých jako Specnaz. Například v roce 1979 je Sověti nasadili spolu s protiteroristickou skupinou Alfa jako krycí jednotky, které měly proniknout do Afghánistánu před samotnou konvenční armádou. Moskva se obzvláště snažila formovat marxistické bojovníky studené války do Specnaz po celém světě. Bezplatný výcvik marxistických ozbrojených skupin se proto stal formou nepřímé finanční podpory. V 70. letech Moskva, aby posílila svůj vliv na Blízkém východě, zřídila v Praze v Československu školu sabotáží. Tady východoněmečtí a ruští instruktoři školili vybrané členy palestinské Al-Fatah. Kurz trval 6 měsíců. Potom byli muži poslaní do dalšího tábora v Košicích na Slovensku, kde svůj výcvik dokončili. Autonomní středisko KGB pro styk s Blízkým východem totiž sídlilo ve východním Berlíně a podléhalo přímo prvnímu ředitelství KGB odboru 9. S tím souvisela i autonomní střediska ve Vídni a Karlových Varech v bývalém Československu, kde se školili mezinárodní teroristé. Podrobně jsem to řešil v prvním díle mého pořadu Islámský stát. Československo školilo, ukrývalo a vysílalo množství teroristů. V Leninově institutu a na univerzitě Patrice Lumumby v Moskvě se sovětští a zahraniční studenti učili technikám psychologické války a mediální manipulace spolu s marxistickou ideologií. Mezi jejími vynikajícími studenty byl i Carlos Chacal. Carlos Chacal navštívil Československo dvakrát. V 70. letech a v roce 1986. Nejslavnější terorista 20. století Carlos Chacal bydlel v pražském hotelu Intercontinental. Mezinárodní zabiják Carlos Chacal například unesl ministry ropného průmyslu OPECu ve Vídni v prosinci 1975. Jeho skupina pak stála i za mnichovským atentátem na rádio Svobodná Evropa v roce 1981, který nejvíc poškodil právě českou sekci. Líheň špionů a teroristů u nás byla v 70. letech na Fakultě státní bezpečnosti v zastávce u Brna. Úspěšně se v ní proškolili třeba příslušníci Rózy z Itálie nebo takzvaní studenti z Vietnamu, Nikaragvy, Sýrie a hlavně z Palestiny. Výcvik probíhal i v rekreačním středisku ministerstva vnitra v Jílovém u Prahy nebo ve vojenském prostoru Doupov. Po ukončení kurzu se studenti přesunuli do výcvikových táborů po celém Sovětském svazu. V Baku, Taškentu a Oděse, v Simferopolu na Krymu a jinde ve východním bloku. Posloucháte pořad Západní terorismus a islámské bankovnictví. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech. Took a trip that I won't forget. One look and I can't push her out of my head. I get high,
She's a dream that I see when I close my eyes. Try to leave, but I can't, and I don't know why. She's the sun, she's the moon, she's the velvet sky.
Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Západní terorismus a islámské bankovnictví. Sovětské financování marxistických ozbrojených skupin zpravidla zprostředkovávala třetí strana. Například východní Německo a Bulharsko měly za úkol zprostředkovávat sovětskou podporu ozbrojeným skupinám v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Šéf východoněmecké zahraniční špionáže Markus Wolf ve svých pamětech přiznal, že dodával zbraně a finanční pomoc marxistickým ozbrojeným organizacím. Vzhledem ke stále přítomné jaderné hrozbě v době studené války bylo třeba se za každou cenu vyhnout konfrontaci mezi oběma bloky. Obě velmoci se však neustále vzájemně podkopávaly a vyvolávaly ozbrojená povstání na okrajích svých sfér vlivu. Učebnicovým příkladem byl 21. srpen 1968 v Československu, který jsem podrobně probíral v mém dvoudílném pořadu Rockefellerové věčná moc za trůnem. Studená válka byla v mnoha ohledech nekonvenční válkou. Vedla se na periferiích, na cizích územích a prostřednictvím státem sponzorovaných ozbrojených skupin. Sovětský svaz se převážně soustředil na dodávku zbraní a výcvik bojovníků jiných zemí. Dokonce i po druhé světové válce, kdy se Kreml snažil nalákat země jako Řecko do východního bloku, si Moskva zachovávala odstup. Od listopadu 1949 do léta 1950 dostávali řečtí komunisté stálý přísun zbraní, ale žádnou přímou vojenskou podporu. Československé zbraně se dostávaly do Albánie, kde je řečtí komunisté vyzvedli. Ne všechny dodávky byly určené Řekům. Značný počet jich putoval dále na jih, do Palestiny, Egypta a Keni přes Džibutsko. Etiopie, starý sovětský zákazník a partner v obchodu se zbraněmi, se stala vstupním přístavem pro dodávky zbraní povstalcům Mau Mau, bojujícím proti britské nadvládě v Keni. Po druhé světové válce se Blízký východ stal také pravidelným příjemcem sovětských dodávek zbraní. Dávno před vznikem státu Izrael nabídl Kreml svou podporu palestinským Arabům i Židům v boji proti Britům. Československé zbraně byly dodávané jak židovské tajné službě, tak Palestincům. Státní terorismus se tedy začal ukotvovat na obou stranách bloků. Ukotvení státního terorismu. prosinci 1987 zahájili Palestinci žijící v pásmu Gazy a na západním břehu Jordánu intifádu. Toto spontánní povstání znamenalo výrazný posun v izraelské politice. Ovšem probíhalo mohutné financování Organizace pro osvobození Palestiny. V následujícím roce bylo zabaveno přes 20 milionů dolarů, ale ani to Palestince příliš neomezilo. Peněz bylo stále dostatek a přicházely rafinovanějšími cestami. Yasser Arafat přeměnil volnou konfederaci ozbrojených skupin ve složitou hospodářskou organizaci. Organizace pro osvobození Palestiny dosahovala ročních příjmů přesahujících hrubý národní produkt řady arabských zemí, včetně Jordánska. Díky tomuto neočekávanému příjmu efektivně řídila Gazu a západní břeh Jordánu. Z otevřeného rozpočtu OOP byly hrazené každodenní výdaje palestinských enkláv. Například v roce 1988 činil tento rozpočet 674 milionů dolarů. Téměř polovina z něj pocházela z příjmů z investic, což bylo 300 milionů dolarů. Činnost OOP byla financovaná prostřednictvím Palestinského národního fondu, který byl za tímto konkrétním účelem zřízený v roce 1964. Zpočátku byl tento fond závislý na darech z arabských zemí. Ovšem promyšlená politika dlouhodobých investic spojená s přísnou kontrolou výdajů vytvořila solidní majetkovou základnu. Koncem 80. let minulého století byl Palestinský národní fond bohatý a spravoval portfolio v odhadované hodnotě 6 miliard dolarů. Sociální organizace uvnitř okupovaných území dostávaly peníze přímo od Palestinské sociální asociace, kterou v roce 1983 založila skupina bohatých Palestinců. Asociace shromažďovala dary od Palestinců a sympatizantů jejich věci po celém světě. Souběžně s tímto rozpočtem měla Organizace pro osvobození Palestiny také rozpočet skrytý. Tajný rozpočet, který byl součástí tajného fondu předsedy a který kontroloval výhradně Yasser Arafat. Do tohoto fondu směřovaly příjmy z nelegálních a teroristických aktivit. Do konce 80. let 20. století tento tajný fond kontroloval aktiva v odhadované výši 2 miliard dolarů. Tajný palestinský fond financoval teroristické aktivity a nákupy zbraní nebo zajišťoval bezpečnost předsedy Yassira Arafata. Příležitostně byl tajný rozpočet předsedy použitý na mimořádné výdaje, například na část vysokých nákladů, které vznikly během exodu z Libanonu. Podle CIA se v roce 1990 pohyboval celkový majetek OOP mezi 8 až 14 miliardami dolarů. S ekonomickou nezávislostí přišla i vyšší míra politické svobody a možnost ozbrojených organizací rozvíjet vlastní zahraniční politiku. Na počátku války v Perském zálivu si tak Yasser Arafat mohl dovolit postavit se proti svým arabským chlebodárcům a podpořit Saddáma Husajna. Arafatův vzdor vůči arabským vůdcům byl příznačný pro novou realitu. Skořápka státu, jak ekonomika vydělává na válku. Díky penězům přišly ozbrojené síly na chuť skutečné moci a začaly budovat infrastrukturu vlastního státu. S penězi, ale bez politického uznání, ale mohly vytvořit pouze skořápku státu. Tím se liší od modelu nacionalismu, ve kterém se ekonomika a její infrastruktura buduje potom, co proces sebeurčení vede k politické integraci. Ovšem v modelu státní skořápky může politická integrace dokonce úplně chybět. Je budovaná kolem ekonomiky války, kterou vytváří ozbrojený boj. U státní skořápky je tedy ekonomika na prvním místě, protože je potřebná k udržení války. Jednoduše vůdci budují socioekonomickou infrastrukturu výhradně kolem války. Nabízejí tak bojovníkům zaměstnání, poskytují vojenské služby a vybírají daně na nákup zbraní a munice a tak dál. Zkrátka vytvářejí ekonomiku a její infrastrukturu, aby mohli pokračovat v boji. Ekonomika z války, která roztáčí mašinérie západního kapitalismu. Ziskový artikl pro vojensko-průmyslový komplex kdekoliv na světě. Aby mohla OOP financovat své válečné hospodářství, zavedla různé daně. Pro model státní skořápky má význam palestinská osvobozenecká daň, 5-6% odvod z platů všech Palestinců pracujících v zahraničí. Úkol vybírat osvobozeneckou daň a převádět peníze OOP připadl arabským vládám. Nešlo o malé příjmy. V roce 1985 tvořili asi 6% celkových příjmů OOP. Největší výnos pocházel z Kuvajtu, kde Palestinci představovali čtvrtinu obyvatelstva. Nakonec OOP vytvořila ad hoc instituce, které měly za úkol rozvíjet socioekonomickou infrastrukturu palestinské státní skořápky. Tyto státní skořápky byly tehdy na Blízkém východě poměrně četné. Státní skořápky mohou mít různou velikost. Mohou být tak malé jako městečka nebo čtvrti velkých měst. Jako tomu bylo v případě křesťanské milice v Bejrútu. Koncem 70. let 20. století se v Libanonu rozšířil zhluk státních skořápek řízených ozbrojenými skupinami. Každá skupina vystupovala jako stát podobný vládnoucí moci. Například křesťanské milice, vedené stranou Falang prezidenta Amina Džemajla, řídili křesťanskou enklávu severně a východně od Bejrútu. Milice vybírala vlastní celní poplatky v několika vstupních přístavech. To libanonskou vládu, už tak ochromenou válkou, stálo 300 milionů dolarů ročně na ušlých příjmech. Pod ochranou Falangy provozovali křesťanští podnikatelé rozsáhlé a výnosné pašerácké obchody, s nichž milice získávala procenta. Uvnitř enklávy zavedli falangisté vlastní daňový systém, který se skládal z přímých i nepřímých daní. Podrobnější popis ale přesahuje rámec tohoto pořadu. Ne všechny skořápky ale přežily. Hamás. Jedna z organizací, které se podařilo udržet a přežít, byla islámská militantní skupina Hamás. Na začátku války v Perském zálivu Yasir Arafat podpořil Saddáma Husajna. Saudská Arábie se mu pomstila tím, že ukončila veškerou finanční pomoc Organizaci pro osvobození Palestiny. Peníze posílané na okupovaná území šly místo toho na financování Hamásu. Hamás, který vznikl během intifády v 80. letech, se postavil proti umírněné politice OOP. Hamás se inspiroval muslimským bratrstvem a islámským džihádem v Egyptě a v Jordánsku. Vytvořil si silné vazby na tyto a další islámské fundamentalistické ozbrojené skupiny, jako je libanonský Hizballah. Její politický program je v příkrém rozporu s programem OOP. Podrobnější rozbor by opět zabíhal příliš do detailů a přesahoval by rámec pořadu. Vedení Hamásu využilo neočekávaných příjmů k posílení své schopnosti samofinancování. Zpochybnilo také Arafatovo vedení v pásmu Gazy a na západním břehu Jordánu. Ovšem, co se nestalo? Arafatova podpora Saddáma způsobila vyhoštění tisíců pracovníků OOP z různých arabských zemí. Palestinci proto začali vzhlížet k Hamásu jako ke svému novému vůdci. S přílivem peněz nabízel Hamás svým členům a stoupencům sociálně-ekonomickou ochranu. Poskytoval zmateným Palestincům na okupovaných územích i mimo ně alternativní státní schránku. Po zlepšení finančního postavení Hamásu následoval prudký nárůst jeho ozbrojených aktivit. Hamás zapustil kořeny v politickém prostředí Gazy a západního břehu Jordánu. Nalévá peníze do rozsáhlé sítě sociálních služeb, která podporuje školy, sirotčince, mešity, zdravotní kliniky, vývařovny a sportovní ligy v nejchudších oblastech. Díky tomu je její popularita vysoká, zejména v chudinských čtvrtích pásma Gazy, kde se její stoupenci počítají na 10 000. V chudobě a opuštěnosti těchto oblastí vysvětluje jeden ze sympatizantů Hamásu, je násilné a radikální poselství Hamásu jediným hlasem naděje. Hamás získal podporu také v odborech a zemědělských družstvech, v nemocnicích a mezi studentskými svazy. Dnes je po Al-Fatahu druhou nejsilnější skupinou na okupovaných územích. Její hlavní aktivity se odehrávají v oblasti vzdělávání a sociální péče, tedy v oblastech, kde si může vychovávat své budoucí mučedníky. Arabové vědí, že klíč k budoucímu úspěchu je výchova nové generace. Tedy přesně to, co u nás provedl globální establishment. Výchova nové generace v totálním podřízení a ochočení systému. Stejně jako to dělá Hamás a další arabské organizace. Hamás se prostě stará o Palestince od narození až do smrti. Ovšem finanční síť se začala ukotvovat v samotném systému. Arabská banka pro OOP. Na Blízkém východě sídlí několik předních finančních institucí, které spravují finanční prostředky Arabů. Jednou z nich je například Bank du Liban, libanonská centrální banka. Tato arabská banka spravovala většinu účtů Organizace pro osvobození Palestiny. Byla založena před druhou světovou válkou v Palestině a sdílela neštěstí palestinského lidu. V roce 1948, kdy začal exodus, přišla o tři pobočky v Haifě, Jeruzalémě a Jafě, které všechny převzali Izraelci. Na důkaz své loajality vůči Palestincům banka vyplatila všem pobočkám jejich vklady. To bylo gesto velmi ceněné a nikdy nezapomenuté. V roce 1967, během arabsko-izraelské války, přišla banka o dalších šest poboček na západním břehu Jordánu a jednu v Gaze. Dokázala ovšem převést téměř všechny své finanční prostředky do Amánu, než Izraelci převzali její bankovní síť. Přesun do Jordánska byl velmi úspěšný. Během dvou desetiletí si arabská banka, působící jako finanční složka OOP, vybudovala silnou pozici v jordánské ekonomice. OOP kontrolovala v polovině 80. let až 70% národního hospodářství Jordánska. OOP vlastnila textilní továrny, ovocné plantáže a dopravní stavební společnosti. Byla to ekonomická a finanční síla, která byla v Jordánsku viditelně přítomná. Arabská banka nejednou přišla na pomoc zadluženému jordánskému panovníkovi králi Husajnovi. Banka také dohlížela na odliv kapitálu OOP do jiných zemí. Většinou prostřednictvím Arabské banky pro hospodářský rozvoj a Arabské africké banky. Yasser Arafat na počátku izraelské invaze v roce 1982 stáhl peníze z Libanonu. Využil tuto arabskou banku k rozptýlení svých finančních prostředků po celém Blízkém východě, Evropě a Americe. Arabská banka a Organizace pro osvobození Palestiny jsou produkty palestinské diaspory. Toto mimořádné partnerství proměnilo banku v jednu z největších finančních organizací na světě. Její aktiva v 80. letech přesáhla 10 miliard dolarů a dnes má pobočky po celém světě. Arabská banka pomohla proměnit OOP v nejbohatší teroristickou skupinu na světě. Kromě komplexní a rozsáhlé hospodářské infrastruktury poskytovala OOP Palestincům sociální péči, podobně jako kterýkoliv jiný suverénní územní stát. Peníze byly vynakládané na zajištění bezplatného školství a lékařské péče uvnitř okupovaných území a v enklávách roztroušených po arabském světě. Posloucháte pořad Západní terorismus a islámské bankovnictví. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech. od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte pořad Západní terorismus a islámské bankovnictví. Sítě financování terorismu na Západě. K tomu se přidává síť charitativních organizací v Americe, Kanadě a západní Evropě s privilegovaným daňovým statusem. Tato obrovská síť nabízí muslimským přispěvatelům různé daňové úlevy. Nadace Svaté země pro pomoc a rozvoj dokonce ve své brožuře uvedla, že vybírá dary odečitatelné z daní na dobročinné účely na okupovaných územích. Nadace byla založena v roce 1992 s velkou finanční injekcí od Hamásu. Podle daňových přiznání vybrala mezi lety 1994 až 2000 42 milionů dolarů. V roce 2000 vybrala jen v Americe odhadem 13 milionů dolarů. Nadace Svaté země pro pomoc a rozvoj získala peníze také od dalších charitativních institucí v Americe. V prosinci 2001 například jihoafrická rozvědka odhalila příspěvek kanadské humanitární organizace Jerusalem Fund této nadaci. Peníze pro financování terorismu se praly skrze další investiční společnosti. Jednou z takových společností byla Beit Elmal Holdings. Tuto veřejnou investiční společnost se sídlem ve východním Jeruzalémě plně kontroloval Hamás. Většina akcionářů byla členy Hamásu, nebo na něj měla silné vazby. Beit Elmal vlastnil také 20% akcií v Mezinárodní bance Al-Aqsa, finanční složce Hamásu. V prosinci 2001 úřady tyto tři organizace zrušily. Byly totiž podezřelé, že pomáhali Hamásu při náboru a výcviku sebevražedných atentátníků. Jak jsem už zmínil, Hamás získával prostředky v Americe. Například v roce 1994 se na setkání Asociace muslimské arabské mládeže v Los Angeles v Kalifornii, na které promluvil Sukri Abu Bakr, šéf nadace Svaté země, vybralo 207 tisíc dolarů pro rodiny bojovníků Hamásu. Během dne díku zdání v roce 2000 uspořádala Islámská asociace pro Palestinu konferenci v Americe, na které se vybralo 200 tisíc dolarů pro palestinské mučedníky. Stabilní příjmy jsou generované také v západních zemích prostřednictvím složitých finančních schémat. Například praní špinavých peněz prostřednictvím nemovitostí. Například na počátku 90. let minulého století byla společností Woodridge Fountain na zakázku postavená subdivize domů v hodnotě 300 až 500 tisíc dolarů v okrese DuPage. Zisky byly využité Institutem pro koránskou gramotnost k praní peněz od saudského magnáta, který podporoval Hamás. Tím magnátem byl Yasin Al-Qaidi. Tento systém přinesl peníze na nákup zbraní, které Hamás použil při několika útocích na území Izraele. Mimochodem, Institut pro koránskou gramotnost je charitativní organizace se sídlem v Chicagu. Její zakladatel Mohamed Salah byl nastrčenou osobou Hamásu. Čečensko a islamizace Balkánu. Destabilizace Kavkazu a vznikající role Čečenska jako bašty proti Rusům byly pro islámské povstání rozhodujícími faktory. V celé šíři šlo o vytvoření transasijské osy, která by se táhla od východní hranice s Čínou, včetně Afghánistánu a středoasijských republik, až po ropné oblasti Kaspického moře. Zajímavé je, že přes stejné regiony vedla i drogová trasa afgánských narkotik do Evropy. To ale kazili Rusové, kteří podporovali Severní alianci. Ta pokrývala Severní Afghánistán a házela klacky pod nohy Talibánu. Strategické pásmo Severního Afghánistánu hraničilo s Turkmenistánem, Uzbekistánem a Tádžikistánem. To byl jazyček na vahách, který byl nezbytný pro realizaci transasijské osy. Čečensko bylo proto dobrou záminkou, jak odvést pozornost Rusů, aby přestali podporovat Severní alianci. Plánem bylo podpořit islámské povstání v Čečensku a donutit Rusy k boji na Kavkaze. Zkušení instruktoři, většinou veteráni afgánského džihádu, byli vyslaní do Čečenska, aby tu cvičili budoucí bojovníky. Čečenci se spojili se zločineckými organizacemi v Rusku i albánským organizovaným zločinem a kosovskou osvobozeneckou armádou. Tato spojenectví se ukázala jako plodná, protože přinášela zisky z obchodu s drogami a kontrabandem, zejména se zbraněmi. Čečensko se brzy stalo důležitým centrem pro různé druhy vydírání, včetně únosů a obchodů s padělanými dolary. Když čečenská válečná ekonomika pronikla do sousedních zemí, vypuklo islámské povstání v Ingušsku, Dagestánu a Severní Osetii. Zpočátku byly za financování islámských ozbrojených skupin v regionu zodpovědné Saúdská Arábie, Libanon a Irán. Brzy se ovšem různé ozbrojené organizace dokázaly propojit a zapojit do vzkvétající válečné ekonomiky na Kavkaze. Jak jsem už uvedl, otevření nové fronty na Kavkaze odvedlo pozornost Rusů od podpory Severní aliance. Ačkoliv aliance nadále představovala hrozbu pro Talibán, byla zvládnutelnou a omezitelnou hrozbou. Jenže z Čečenska bojovníci mučahedínů pokračovali na západ pod drogové trase do Albánie a Kosova. Tím dosáhli východní hranice Evropy. Dědictvím takové expanze je bujaré pašování narkotik do Evropy. Téměř 75% heroinu, který se dostával na starý kontinent, procházel přes Turecko. Odtud se obrovské množství heroinu přepravovalo přes Balkán. Balkánská trasa je známá jako Balkánská cesta. Heroin se pašoval z Turecka přes Balkán do západní Evropy. Čečenští válečníci navázali dobré vztahy s kosovskou osvobozeneckou armádou a založili výnosné pašerácké podniky. Právě díky čečenským zločineckým skupinám se kosovské osvobozenecké armádě a albánské mafii podařilo získat kontrolu nad tranzitem heroinu na Balkáně. Výhody se brzy projevily. V druhé polovině 90. let bylo jedním z hlavních zdrojů samofinancování kosovské osvobozenecké armády pašování narkotik z Afghánistánu. Kosovští Albánci se také stali klíčovými hráči v obchodu s drogami za zbraně a v praní špinavých peněz z prodeje drog. Německé protidrogové agentury odhadují, že v roce 1998 bylo v Kosovu vypráno 1,5 miliardy dolarů ze zisků z prodeje drog. K tomu bylo využito asi 200 soukromých bank a směnáren. Teroristická ekonomika Kosova a Albánie byla do značné míry propojená s rostoucí albánskou podzemní ekonomikou a nelegální přeshraniční činností. V roce 1992 se v Albánii rozmohl trojstranný obchod s narkotiky, ropou a zbraněmi. Embargo uvalené na Srbsko a Černou Horu a blokáda, kterou Řecko v letech 1993 až 1994 uvalilo na Makedonii, tento obchod ještě podpořili. A Západ blahoskloně přivídal oči. Peníze z ropy a drog byly zatraceně dobrým důvodem promlčení. Ve druhé polovině 90. let se islámské povstání rozšířilo z Kavkazu na Balkán, na práh Evropy. Brzy se objevili i noví sponzoři, kteří takovou věc podporovali. Mezi nimi islámské banky a podniky. Islámské bankovnictví. Liberalizace finančních trhů na západě spolu s rychlým růstem obchodu podnítila nebývalou expanzi bank. Počet přeshraničních fúzí a převzetí bank vzrostl z 320 v 80. letech na přibližně 2000 v letech 90. Mezi lety 1992 až 2000 došlo k dalšímu zrychlení. Největší prospěch z této expanzivní politiky měly opět země se středními příjmy v Latinské Americe, Východní Asii a Východní Evropě. Naproti tomu Afrika, Střední Asie, Kavkaz a část Balkánu zůstaly stranou. Od roku 1989 do roku 2002 klesl HDP na obyvatele v bývalé Jugoslávii o 48%. V Bosně a Hercegovině o 26%, v Chorvatsku o 13% a v Makedonii o 23%. Jedinými organizacemi, které měly o tyto oblasti zájem, byly turecké, íránské a arabské banky, tedy islámské bankovnictví. Základní páteř islámského bankovnictví tvořily dvě banky, Dar al-Mal al-Islami a Dalah al-Baraka. Obě banky mají rozsáhlé sítě poboček na Blízkém východě, v Africe a Asii. První zmíněná banka byla založena v roce 1981 Mohamedem al-Faisalem, bratrem prince Turkýho. Později jí předsedal princ Mohamed al-Faisal, bratranec krále Fahda z rodu Saudů. Tento obří bankovní konglomerát je hlavním prostředkem, který využívají Saudové k financování islámského fundamentalismu. Síť islámského bankovnictví je spletitou, rozsáhlou a téměř neproniknutelnou sítí. Jednou z dceřiných společností je islámská banka Al-Shamil v Súdánu. Právě Usáma bin Láden byl jejím velkým akcionářem. Bin Láden využíval islámskou banku Al-Shamil spolu s dalšími dvěma bankami, islámskou bankou Tadamun a islámskou bankou Faisal, k tomu, aby posílal peníze svým stoupencům po celém světě. Až do září 2001 Bin Láden a jeho stoupenci operovali především prostřednictvím těchto tří institucí. Tyto banky představovaly jádro mnohamiliardové finanční organizace podporované některými z nejbohatších lidí na Blízkém východě. Předsedou islámské banky Faisal byl princ Mohamed al-Faisal. Mezi zakladatele této banky patřil Sáleh Abdullah Kamel, saudský magnát a králův švagr. Právě díky němu byla v roce 1981 založená holdingová skupina Dalah al-Baraka, další bankovní pilíř Saudské Arábie. Tato banka má 23 poboček a několik investičních společností rozptýlených v 15 zemích. Al-Taka je další banka se silnými vazbami na islámské skupiny. Byla založena v Nassau v roce 1987 s kapitálem 50 milionů dolarů. Dvě třetiny kapitálu pocházely od islámských fundamentalistických organizací. Jedním z nejdůležitějších akcionářů bylo muslimské bratrstvo Al-Islah z Kuvajtu. Banka, která působí ve více než 30 zemích, je natolik tajná, že zpravodajské služby občas dokonce pochybovaly o její existenci. Po 11. září byla pobočka banky ve švýcarském Luganu vyšetřovaná kvůli spekulacím a obchodování s důvěrnými informacemi ve prospěch Bin Ládenových spolupracovníků. Zakát a Havala, neviditelné peníze. Islámské banky uplatňují zakát, náboženskou almužnu požadovanou od všech muslimů, na každou smlouvu nebo transakci, kterou zpracovávají. Odvádějí příslušné částky, které odpovídají 2% osobního majetku a převádějí je islámským charitativním organizacím. Převody zakátu jsou mimo rozvahu a proto je nelze vysledovat. Navíc jsou všechny záznamy zničené, jakmile jsou transakce dokončené. Zakát placený charitativním organizacím je jednou z mnoha lstí používaných k financování teroristických skupin. Zakát je velkým potenciálním zdrojem příjmů. Například jen 6 000 členů saudské královské rodiny má majetek v hodnotě 600 miliard dolarů. Takže jejich zakát odpovídá ročně 12 miliardám dolarů. Přestože společnosti pravidelně platí zakát, nejedná se o oficiální daň, ale o dobrovolnou platbu, pro kterou není vyžadovaná evidence. Nepomáhá ani struktura islámského bankovního systému. Většina transakcí probíhá v hotovosti. Na Blízkém východě je běžné, že klienti přicházejí do banky s kufříkem, který se naplní nebo vyprázdní hotovostí. Bývalý náměstek amerického ministra zahraničí Jonathan Winner odhaduje, že nevystopovatelné peněžní toky na Blízkém východě představují 25 až 50% všech transakcí. Jedním ze způsobů, jak takové transakce probíhají, je systém Havala, kdy se hotovost ukládá v jedné zemi a vybírá v jiné. Veškeré záznamy jsou zničené, jakmile se transakce uskuteční. Tento systém původně zavedli staří Číňané, kteří jej nazývali fake yuan, létající peníze, a převzali jej arabští obchodníci, aby se vyhnuli okrádání na hedvábné stezce. Dnes moderní havalu využívají miliony asijských a afrických přistěhovalců k posílání peněz domů. Odesílatel ani příjemce nemusí být identifikovaní. Používá se slovní kód, který příjemci umožní vyzvednout si hotovost u důvěryhodného společníka, tedy původního obchodníka s havalou. Funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Často stačí pouhý telefonát nebo telex, aby se peníze dostaly na místo určení. Je to lepší než Western Union. Nemusíte předkládat žádné doklady totožnosti, provize jsou nižší a je to rychlejší. Havaladáři si za provedenou transakci účtují pouze 1% provizi. Zisky plynou z kolísání měny a poplatků za velké částky peněz. Většinou od obchodníků s drogami a zbraněmi, pašeráků nebo nelegálních převodů peněz ozbrojených skupin. Teroristické skupiny mají v oblibě systém Havala pro jeho utajení a rychlost transakcí. Islámští extrémisté tento systém hojně využívají. Havala z Pákistánu financovala útoky na americká velvyslanství v Africe v roce 1998. V roce 2001 indické úřady v Dillí odhalily síť Havala institucí podporovaných pákistánskou rozvědkou, které financovaly kašmírské ozbrojené skupiny. Podle OSN činí obrat havalového průmyslu 200 miliard dolarů ročně. Mimo systém Havala existuje mnoho dalších způsobů, jak převádět peníze, aniž by byly odhalené. Odborníci na praní špinavých peněz tvrdí, že finanční prostředky jsou dokonce převážené v krabicích, většinou z Dubaje. Toto město má dlouhou a silnou tradici na trhu se zlatem a penězi a těší se pevným obchodním vazbám s Íránem. Islámským bankám se dařilo navazovat finanční vztahy i na nesofistikovaných trzích s nízkým stupněm monetizace. Tento úkol byl obzvláště obtížný ve státech, které se vzpamatovávaly z desetiletí trvající občanské války. Například v Afghánistánu a Somálsku neexistuje žádný tradiční bankovní systém. Všechno probíhá prostřednictvím Havaly. Uvnitř Afghánistánu bylo zdaleka nejspolehlivějším prostředkem směny zlato. Havaladáři používají zlato k vyrovnání svých účetních knih. Obchodníci Havala drží zlato místo měny, aby mohli provádět své obchody po celém světě. Zlato si také udržuje svou hodnotu bez ohledu na to, kdo v dané zemi vládne. Systém Havala napájí islámské banky a obchodování se zbožím. Islámské bankovnictví i Havala jsou regulované stejným právním předpisem – šáriou. Orgánem, který dohlíží na moderní islámské finance, je Rada pro dohled nad islámskými bankami a institucemi, známá spíše jako Výbor šária. Islámské banky dnes působí po celém světě a nabízejí své služby mezinárodní muslimské komunitě. Více než 200 bank působí v Americe, tisíce v Evropě, v Africe, arabských zemích a v Asii. Peníze se tak přelévaly a systém kontroly oslabovaly. Velkou roli v tom hrály korespondenční banky. Jako příklad uvedu účet Barclays, vedený u poradního a reformního výboru. To byla jedna z organizací považovaných za zástěrku Usáme bin Ládina. Právě na tento účet přicházely finanční prostředky z korespondenčních bank v Súdánu, Dubaji a Spojených arabských emirátech. Z Barclays byly peníze převáděné teroristickým buňkám v západních městech, včetně Ženevy, Chicaga a Londýna. K účtu se přihlásil Khalid Al-Fawaz, saudský disident žijící v Londýně. Byl jedním z Bin Ládinových mužů na západě. Ze soudních dokumentů vyplývá, že originál dokumentu fatvy, kterou Bin Laden vyhlásil proti Američanům, byl Favázovi zaslaný faxem ze Súdánu. Z účtu Barclays Favaz nařídil transakce s několika islámskými centry a charitativními organizacemi po celém světě, včetně Bosny, Kosova a Albánie. Rozpad Sovětského svazu otevřel nové možnosti pro vznikající muslimské obchodní a bankovní třídy. Islámské finanční instituce rychle přišly na pomoc bývalým komunistickým režimům s nedostatkem peněz. Rozpad Sovětského svazu usnadnil pronikání islámského bankovnictví do Afriky, Střední Asie, na Kavkaz a Balkán. Islámské banky využívaly peníze ke kolonizaci chudých zemí, kde žili muslimové. To byl prostředek, jak islámské společnosti vnutit fundamentalistické zásady. Například Saúdská Arábie využívala své obrovské finanční zdroje k prosazování vahábistického islámu. Do toho vstupují offshoreová centra s nulovou kontrolou původu peněz. Nevystopovatelné finanční služby jsou dostupné ve více než 60 zemích. Například na malém tichomorském ostrově Nauru se v jednu chvíli nacházelo 400 fiktivních bank, jejíž jedinou funkcí bylo ukrývání peněz. Stejně tak na Seychelských ostrovech poskytuje legislativa investorům imunitu před trestním stíháním za všechny trestné činy spáchané mimo jejich území. Lidé mohou investovat částky až do výše 10 milionů dolarů a více. Posloucháte pořad Západní terorismus a islámské bankovnictví. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech.
Unconditionally, I will love you unconditionally, and there is no fear now. Let go and just be free, 'cause I will.
Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Západní terorismus a islámské bankovnictví. Dobrý příklad islámské finanční kolonizace poskytuje chudá Albánie. Tady islámské banky opanovaly pole a vytlačily domácí konkurenci. Nejprve to byla turecká islámská rozvojová banka. Potom přijela do Albánie delegace z Kuvajtu. Nabídla realizaci ambiciózního investičního plánu výměnou za povolení výstavby několika mešit. Nabídka byla ochotně přijatá a Kuvajťané začali stavět mešity a náboženské školy po celé zemi. Islámští misionáři v Albánii využili duchovní a materiální krize v zemi k vnucování extrémního fanatismu. Děti byly vybízené k cestám do Turecka, Sýrie, Jordánska, Malajzie, Libie, Saudské Arábie a Egypta, aby tu studovali islámskou teologii na základě stipendií poskytovaných různými muslimskými charitativními organizacemi. Hlavní úkol ale zdaleka nebyl humanitární. Islámisté verbovali, financovali a vyzbrojovali bojovníky pro válku v Jugoslávii. Albánci, především v Kosovu a Makedonii, navázali spojení s dalšími islámskými ozbrojenými skupinami, jako byli Čečenci, aby se podíleli na obchodu s pašováním drog a zbraní do Evropy. Potom navázali obchodní kontakty s italskou mafií, která převzala odpovědnost za prodej a distribuci drog. Albánie se tak stala důležitým překladištěm na cestě drog z Afghánistánu do Evropy. Současně islámisté v čele s Usámou bin Ládinem prováděli nábor mezi muslimským obyvatelstvem. Podařilo se jim naverbovat 6 000 Albánců z Kosova, Makedonie a Albánie, aby se připojili k jednotkám mujahedínů vedeným arabskými Afgánci. Ti pak bojovali v Bosně. Usáma bin Ládin a iránské revoluční gardy podepsali dohodu o využití Albánie a Kosova jako hlavní základny pro chystané ozbrojené útoky v Evropě. A právě zde se začaly výrazně angažovat Američané. Těm Talibán v 90. letech vůbec nevadil, naopak chtěli s ním maximálně spolupracovat. Zatím se terorismus nehodil. Američané, Talibán a Balkán. Když Talibán v roce 1996 obsadil Kábul, Washington mlčel. Proč? Z jednoduchého důvodu. Vůdci Talibánu byli brzy na cestě do texaského Houstonu, kde se s nimi setkávali manažeři ropné společnosti Unocol. S tajným souhlasem americké vlády jim společnost Unocol nabídla štědrý podíl na zisku z ropy a plynu čerpaného ropovodem, který chtěli Američané postavit přes Afghánistán. Mělo jít o podzemní dálnici, která by spojila bohatá energetická pole Turkmenistánu s pobřežím Pákistánu a Indie. Američané by nad ním měli samozřejmě plnou kontrolu. Neuhodli bychom, kdo se na těchto jednáních Talibánu s Američany podílel. Hamid Karzájí. Hamid Karzájí byl totiž v 90. letech hlavním poradcem a lobbystou kalifornské ropné společnosti Unocol. Ještě méně lidí si pamatuje, že Karzájí byl jako vůdce paštunského kmene Dúrí během protisovětského džihádu členem mujahedínů. Na počátku 90. let se díky svým vynikajícím kontaktům s pákistánskou rozvědkou přestěhoval do Ameriky, kde spolupracoval se CIA na podpoře politického dobrodružství Talibánu. Hamid Karzájí, který absolvoval americký program International Visitors Leadership, se stal v listopadu 2001 prozatímním premiérem v Afghánistánu. Mujahedín, CIA a ropná korporace Unocol. To ale není všechno. Zvláštním vyslancem prezidenta Bushe pro Afghánistán byl muž jménem Zalmaj Khalilzad, další bývalý zaměstnanec společnosti Unocol. Khalilzad pracoval pro Unocol také jako lobista a proto ho Karzájí velmi dobře znal. V 80. letech, v době protisovětského džihádu, jmenoval prezident Reagan Khalilzada zvláštním poradcem ministerstva zahraničí. Právě díky jeho vlivu Američané urychlili dodávky vojenské pomoci mujahedínům. Unocol se navíc spojila se saudskou Delta Oil Corporation a vytvořila konsorcium Sandgas. Jenže Delta Oil vlastnili rodiny Bin Mahfúzů a Al-Almudijů, saudské klany, které měly silné vazby na rodinu Usámy Bin Ládina. Sestra Khalida Bin Mahfúze byla například jednou z Usámových manželek. Mahfúz sponzoroval charitativní instituce, které Bin Ládinovi spolupracovníci používali jako zástěrky, a to prostřednictvím Národní komerční banky, kterou jeho rodina ovládala. Ironií osudu je, že právě prostřednictvím konsorcia Sandgas se lidé blízcí Bin Ládinovi dostali ke spolupráci s lidmi blízkými rodině Bushů. Studii proveditelnosti projektu středoasijského plynovodu vypracoval Enron, americký ropný gigant, který v roce 2002 vyhlásil bankrot. Generální ředitel Enronu, Ken Lay, byl starým přítelem rodiny Bushů. Donald Rumsfeld, Bushův ministr obrany, byl velkým akcionářem Enronu. A Thomas White, bývalý místopředseda Enronu, byl ministrem armády prezidenta Bushe. Hlavním mecenášem obchodu s Sandgasem měl být Halliburton, obrovská firma na výstavbu ropovodů. V té době stál v čele Halliburtonu Dick Cheney, pozdější Bushův viceprezident. Při jedné příležitosti se skupina Talibánu setkala s vysokými manažery společnosti Unocol v Texasu. Pořádaly se večírky, večeře a výlety do místních nákupních center. V té době Zalmay Khalilzad, který pracoval pro společnost Unocol, loboval u Clintonovy administrativy, aby se s Talibánem dohodla. O tom informoval například Guardian. Vysocí představitelé Talibánu se v polovině roku 1996 zúčastnili konference ve Washingtonu a američtí diplomaté pravidelně jezdili do sídla Talibánu. Po obnovených jednáních v lednu 2001 se objevili další lobbysté. Třeba člen Bushovy administrativy, konkrétně náměstek ministra zahraničí Richard Armitage, který dříve pracoval jako lobbysta pro Unocol. Talibán zase zaměstnal jako svou PR pracovnici v Americe Lailu Helmsovou, neteř Richarda Helmse, bývalého ředitele CIA a bývalého amerického velvyslance v Iránu. To je, panečku, zjištění. Neteř bývalého ředitele CIA má takto významné a přímé vazby na Talibán. Prostě neuvěřitelné. Inu, svět je malý. V březnu 2001 se Helmsové podařilo přivést do Washingtonu Rahmatulláha Hašamího, poradce Muly Omara. Ten dokonce přivezl koberec jako dárek pro George Bushe od talibánského vůdce. Dohoda Unocolu s Talibánem ale nakonec ztroskotala. Ovšem o něco dříve Američané pokračovali ve spojenectví s afgánskými mujahedíny na Balkáně. Pentagon v roce 1991 uzavřel tajné spojenectví s islámskými skupinami v Jugoslávii. Americká, turecká a iránská rozvědka vytvořily chorvatský koridor podle vzoru afgánského plynovodu. Iránské a turecké zbraně byly do Chorvatska dopravované leteckou společností Iran Air a později flotilou transportních letadel C-130 Hercules. Zbraně a vybavení zaplatila Saudská Arábie. Další muslimské státy, Brunei, Malajzie, Pákistán, Súdán a Turecko, poskytly peníze, zbraně a vybavení. Kvůli dodávkám do chorvatského koridoru porušila americká zpravodajská služba embargo OSN vůči Bosně. Spolu se zbraněmi se do Bosny dostali iránské revoluční gardy, špioni ve vaku a mujahedíni. V dubnu 1994 prezident Bill Clinton na návrh Anthony Lakea, budoucího šéfa CIA, a Petera Galbraitha, amerického velvyslance v Chorvatsku, osobně schválil tuto politiku spolupráce s Iránem v Bosně. Toto rozhodnutí dále usnadnilo iránské pronikání do regionu. Zapojení Clintonovy administrativy šlo až ke kontrole iránských raket určených pro chorvatský koridor. Jako prostředník mezi dodavateli a bojovníky v Bosně sloužila Third World Relief Agency, falešná humanitární organizace se sídlem v Súdánu. Podle zprávy vypracované republikánskou stranou měla tato organizace vazby na přední islámisty, jako byl šejk Omar Abdul Rahman, zapojený do prvního bombového útoku na světové obchodní centrum a Usáma bin Ládin. Síť mešit. Mešity představují v muslimském světě nejen místo k pátečním modlitbám, ale hlavně také finanční propojení. Skrze síť mešit se islámské organizace, země, státní složky, ozbrojené skupiny a jejich sponzoři propojují a vzájemně obchodují. Mešity jsou jako mocná mezinárodní náborová základna moderního terorismu. Jsou ideologickým partnerem financování terorismu. Vznik tohoto financování skrze mešity je přímo spojený se vznikem království Saúdské Arábie. Ve 20. a 30. letech 20. století se rodu Saudů podařilo sjednotit zemi a nastolit monarchickou vládu. To díky spojenectví s náboženskými vůdci arabského poloostrova, kteří hlásali obzvláště přísnou verzi islámu, známou jako vahábistický islám. Partnerství mezi politickou a náboženskou mocí se stalo nedílnou součástí legitimity královské rodiny. Jedním z pilířů, na kterých spočívá králova moc, je šíření vahábistického islámu v Saudské Arábii a v celém světě. V konečném důsledku je tedy cílem vahábismu přetvořit islám podle jeho zásad. Vahábističtí muláhové kázali a vyučovali bojovnou vizi islámu v nově postavených mešitách a madrasech, náboženských školách, kde se děti učí Korán a koránské zákony. Na tomto socioekonomickém pozadí mladí muslimové nadšeně reagovali na vahábistické poselství a proudili do mešit a madrasů, odkud někteří z nich vstupovali do nově vzniklých islámských ozbrojených skupin. Na západě byla vahábistická kolonizace diskrétnější. Islámské charitativní organizace financovaly především školy a kurzy provozované mešitami. Na západě byly hlavními aktivitami sítě mešit nábor a získávání peněz. Tyto úkoly se jim dařilo plnit tak úspěšně, že se z několika mešit stala semeniště potenciálních teroristických bojovníků, kteří byli krmení výbušnou směsí náboženství a politické ideologie. Verbíři na západě kladou větší důraz na náboženskou motivaci a proto se zaměřují na určitý typ osob. Mladé, často zklamané muslimy, kteří jsou unášení západní společností. Tito lidé často vědí o islámu jen velmi málo a důvěřují starším mužům, že jim ukážou cestu. Místo toho jim však ukazují cestu násilí. Mezi mocné náborové nástroje, používané k ovlivňování mladých muslimů, patří žhavá kázání a hrůzná videa džihádu, vedených islámskými bojovníky. Jedno z takových videí ukazuje jednotky Talibánu, jak nožem stínají hlavy příslušníkům Severní aliance. Video šířila islámská organizace se sídlem v Paddingtonu v centru Londýna. V londýnské mešitě Finsbury Park si lidé mohli koupit falešné pasy a průkazy totožnosti, které je opravňovaly k pobírání sociálních dávek. S falešnými doklady bylo možné získat podporu ve výši 50 liber týdně a k tomu nájemné, obvykle pokoj nebo byt v obecním sídlišti, které plně hradil stát. Jeden člověk může nashromáždit několik falešných dokladů totožnosti, což mu může přinést výnosný biznis. Tento způsob obživy jsme viděli u mnoha uprchlíků od roku 2015. Také Birmingham je známým semeništěm islámistů. Zdejší mešity dodávaly sebevražedné atentátníky Al-Kaidě a islámským ozbrojeným skupinám. Velká Británie s velkým počtem přistěhovalých muslimů je jedním z nejlepších náborových míst v západním světě. Podrobně jsem to rozebíral v mém dvoudílném pořadu Islámský stát. Mešity a univerzitní kampusy ve Velké Británii ročně naverbují v průměru 18 000 muslimů narozených v této zemi, aby se zúčastnili vojenských služeb v zemích, kde bojují islámské ozbrojené skupiny. Síť mešit poskytuje džihádu také finanční podporu. Mešity vybírají peníze a zajišťují, aby se dostali na správné místo určení, tedy k vybrané ozbrojené skupině. Za sítí stojí imámové. Spolu s islámskými bankami přispěla síť mešit k novému ekonomickému fenoménu. Závěr spojené nádoby. Islám úspěšně vytvořil mezinárodní síť hospodářských a finančních vazeb jako dravou alternativu k tradiční světové ekonomice. Paradoxně na ní profitují západní banky, které se tváří, že neznají původ těchto velkých peněz. Peníze jsou tmelícím prvkem, které se kyvadlově přelévají přes offshory, které je vyperou a vyčistí pro legální západní transakce. Panama Papers, Pandora Papers a Paradise Papers jsou uniklou špičkou ledovce tohoto systému. Fenoménu terorismu, který je maskovaný za fasádu ekonomické clony. Terorismus plní pro Západ funkci ideologickou i ekonomickou. Ideologicky vlády přiživují strach lidí, aby byli tvárnější pro odevzdávání stále více soukromí. Ekonomicky vlády vytvářejí tento chaos a nejistotu, aby nafukovaly rozpočty vojensko-průmyslového komplexu. Nekonečný terorismus stejně jako nekonečné viry. Dvě samofinancovatelné nekonečné války, které nastartovaly západní vlády. Nekonečné války, které svým strachem chtějí sami lidé. Věčné války, které nikdy neskončí. To by bylo všechno, milí posluchači, k tomuto pořadu. Já doufám, že se vám pořad líbil, že mě budete sdílet na sociální média, že jsme si osvětlili spoustu zásadních věcí a souvislostí. Také budu rád, když budete komentovat tady na kanále Odyssey pod tímto pořadem, když budete sdílet a také, když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená symbol zvonečku zapnout, notifikace, upozornění, jako to vždycky říkám, pokud už samozřejmě nezdílíte, respektive nejste členy tohoto kanálu, nepřipojili jste se k němu, tak můžete tak učinit. Prosím, připojte se ke kanálu, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.